Sary faha dimy amby roapolo, ny fahatongavan'ny fanahy masina. Ireo lehilahy ireo dia mpianatr'i Jesosy. Rehefa nampakarina tany an-danitra Jesosy, dia nampanantena izy fa andefa ho an'izy ireo ny fanahy masina. Folo andro taorian'ny nandehanan'i Jesosy tany an-danitra dia niaraka nivory tao amin'ny toerana iray ireo mpianatra. Tamin'izany indrindra ny fanahy masin'Andriamanitra tonga ka nameno azy rehetra araka izay efa nampantenainy. Ireo olona ireo dia feno hery mba hiteny amin'ny fiteny samihafa ary mba hilaza amin'ny hafa ny zava-tsoa izay nataon'Andriamanitra tamin'izy ireo. Ny fanahin'Andriamanitra dia mitoetra ao amin'ireo izay tena mino sy manaraka an'i Jesosy marina ary manome azy ireo hery mba hitia sy hankatoa an'i Jesosy.